Katanya zaman sekarang susah cari karyawan, tapi kok ada pelamar punya tato nggak diterima kerja? Emang iya nggak bisa diterima kerja kalau tatoan? Oke, pergabutan kali ini kita coba bahas mengenai hal tersebut. Pantengin terus di Gabutols. Halo Gabs, balik lagi dengan gue Hendra di sini di Gabutols, podcast yang bakal ngobrolin seputar dunia rekrutmen atau karir. Nah, jadi nyambung cerita tadi ya tentang orang yang bertato. Ini kisahnya sih, ini baru-baru kejadian. Ini gue ambil dari satu artikel yang memang lagi ngebahas mengenai seorang wanita ya, seorang mbak-mbak yang ditolak bekerja di sebuah department store ya. Mungkin gak tahu deh, kalau di Indonesia mungkin setara Ramayana kali. Gue gak tahu. Nah, jadi menurut si mbak ini ya, karena tato di tubuhnya, jadi bukan cuma di tubuh sih, di muka ya, di wajah ya. Jadi wanita ini merasa bahwa tato itu menjadi alasan dia tidak dipekerjakan atau tidak diterima ya. Meskipun ini pihaknya dari perusahaan yang dia apply nggak ada konfirmasi ya. Jadi ini benar-benar judge-nya si mbak-mbak ini ya, bahwa dia ngerasa karena gara-gara tato dia nggak diterima. Nah, jadi gambarannya sih tatonya emang banyak ya, tato rame gitu ya, torak ya. Jadi bentuk tatonya juga cukup unik ya. Jadi ada gambar kelabang lah, ada gambar Baphomet, dan kalau menurut si mbak ini dia suka dengan tatonya dan menganggap biasa aja. Dia masih menganggap ini ya sebuah tindakan yang tidak profesional gitu loh dari pihak si perekrut. Nah, jadi dia nggak terima nih karena dia di reject lamarannya. Nah, tapi lebih lanjut di artikel ini yang gue baca, si wanita ini melamar di sebuah department store itu melalui situs web si perusahaan, dan dia mendapatkan email yang mengatakan bahwa lamarannya telah ditolak. Kemudian wanita tersebut coba untuk telepon perusahaan untuk menanyakan kenapa kok ditolak. Dan dia mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa ya dia merasa gitu ya. Dia ngerasa apa gara-gara tato nih tidak sesuai dengan image si perusahaan. Nah, jadi karena dia gak puas, si mbak ini tidak puas karena tanggapan perusahaan yang ya mungkin menurut dia balik lagi klaim sepihak. Menurut dia tidak diterima sebagai karyawan karena tato, ya malah justru dia kuar-kuar tuh di medsos dan mengatakan kalau ini adalah diskriminasi karena masalah tato. Tapi balik lagi dari artikel yang gue baca ini, pihak perusahaan merasa tidak pernah ada pernyataan yang spesifik ya, bahwa memang karena tato dia di reject. Ya, justru malah dari pihak perusahaan mengatakan keputusan perekrutan ya berdasarkan kualifikasi dan pengalaman dari si pelamar. Dan memang kasus ini sempat jadi perbincangan di beberapa waktu yang lalu mengenai soal diskriminasi terhadap orang-orang bertato di tempat kerja. Karena banyak orang yang berpendapat juga kan bahwa tato itu bisa jadi alasan untuk mendiskriminasikan orang. Sementara orang lain berpendapat bahwa ya tato itu gak ngaruh gitu ya, sah-sah saja dengan segala macam pekerjaan ya bisa masuk gitu. Nah, itu kisahnya, tapi gue mau coba memberikan satu pendapat ya, bahwa sebenarnya kan diskriminasi mengenai tato dalam mencari kerja itu gak disadarin ya. Ada orang yang melihat tato itu sebagai satu bentuk kebebasan berpendapat begitu ya, kebebasan berekspresi. Tapi satu sisi ada orang yang berpendapat tato itu bagian dari bentuk tindakan menyimpang dari norma ya, karena banyak orang yang merasa, apalagi buat negara yang mayoritas memiliki agama yang meyakini tato itu sebuah tindakan yang menyimpang dari agama, jadi dianggap wah ini gak sesuai. Tapi balik lagi, kalau di dunia pekerjaan sebenarnya kan sama kayak si mbak tadi bilang, ya harusnya kualifikasinya dong itu yang menjadi alasan ya. Tapi balik lagi kan, kita gak tahu CV-nya si mbak itu gimana, pengalaman kerjanya persisnya kayak gimana. Ya karena di beberapa artikel lain yang pernah gue baca, si mbak ini pengalamannya dia atau sekarang dia kerja sebagai kurir Uber Food gitu ya, ya GoFood-nya di sono kali ya. Nah, jadi ngelamarnya posisi spesifiknya juga nggak begitu jelas ya, apakah di sini jadi pramuniaga, jadi SPG ya, tapi beberapa orang yang mungkin ya, ini gue juga mungkin beberapa ada opini yang menyebutkan bahwa kasus wanita yang ditolak di department store ini memang banyak memicu perdebatan intinya. Banyak orang yang justru memang mendukung ya wanita ini karena keputusan si perusahaan. Tapi ada sudut pandang yang lain yang mungkin perlu diperhatikan ya. Bisa saja ini adalah opinion yang unpopular. Ya, contohnya misalnya kayak urusan tato di dalam lingkungan kerja. Ya, jadi karena mungkin bisa saja sebuah toko atau perusahaan itu customer base-nya itu mungkin banyak segmen anak-anak ya. Karena khawatir juga kali. Bisa aja pendapat yang meyakini bahwa karena orang tua yang memiliki kekhawatiran kalau penampilan karyawannya itu berinteraksi dengan anak-anaknya, mereka tuh agak menakutkan, dikhawatirkan kayak gitu kan, bisa saja. Meskipun ya sekali lagi tato gak selalu menunjukkan karakter seseorang, tapi kekhawatiran orang tua ya mungkin ngerasa anak-anaknya kalau ngeliat tato itu bisa jadi takut, nah itu kan bisa aja. Tapi balik lagi, si perusahaan kan juga punya hak untuk menentukan citra dan budaya perusahaan dong. Nggak semua jenis kandidat bisa masuk. Dan menurut gue ini juga hak dari sebuah perusahaan untuk menentukan kandidat yang seperti apa. Nah, jadi kalau jangan-jangan memang tato itu tidak merepresentasikan si perusahaan, ya bisa saja. Tapi gue balik lagi nggak tahu ya, si department store ini punya nggak image seperti itu gitu, atau mungkin citra seperti itu. Ya kalau nggak ada ya, ya memang sah-sah saja kalau dia misalnya memang ditolak gitu. Kalau misalnya memang menyebutkan standar penampilan tertentu misalnya. Kalau menurut gue sih kadang nggak, agak aneh ya kalau orang di, mungkin kayak di Jobstreet udah nggak ada ya. Jobstreet itu kayak melarang orang untuk memposting lowongan dengan menyebutkan standar penampilan ya. Misalnya kalimat berpenampilan menarik, nah itu kayaknya nggak bisa kalau posting di job search tau gue. Tapi beberapa job portal lain masih bisa, ya karena memang standarnya. Nah, mungkin pendapat berikutnya, gue berpikir mengenai kesempatan kerja dan juga si tanggung jawab perusahaan ya. Karena si perusahaan itu punya tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang tentunya harus membuat nyaman ya bagi semua karyawan. Atau mungkin semua klien juga harus nyaman dengan keberadaan si perusahaan itu. Dan daripada berkonflik ya, apalagi gue mungkin balik lagi kayak di Indonesia. Di tempat gue kerja sekarang orang bertato pun juga udah banyak gitu ya. Apalagi tato-tato kecil ya, tato-tato jaksel gitu kan. Itu juga biasa aja. Cuma kalau yang lebih cukup ekstrim, tato di wajah misalnya, gue sih belum ada ya teman-teman yang bekerja dengan menggunakan tato di wajah. Tapi lebih ke frontlinernya gitu, gue belum pernah ketemu sih balik lagi. Nah mungkin posisinya apakah si mbak ini ngelamar di posisi frontliner, gue nggak tahu. Tapi memang agak jarang ya, biasanya karena orang yang suka bertato itu cukup ekspresif, ngantor itu atau mungkin kerja ikut orang tuh kayak agak males deh. Tapi ya nggak tahu ya si, balik lagi nih si mbak-mbak ini tujuannya apa gitu ngelamar di perusahaan, apalagi jadi pegawai gitu. Nah tapi balik lagi kan, pandangan-pandangan orang terhadap konflik atau mungkin ketidaknyamanan member, klien, customer itu juga kayaknya kan perlu diperhatikan juga gitu. Dan memang gue sangat setuju menolak seseorang hanya karena tato itu diskriminatif banget. Tapi perusahaan kan juga punya hak untuk menimbangkan faktor yang lain ya. Jadi ya balik lagi, gue gak bisa bayangkan kalau misalnya Robani atau mungkin perusahaan-perusahaan jilbab begitu ya. Dia ya karena semua serba tertutup aurat ya. Ini kan dia punya culture-nya sendiri gitu. Ya kan? Jadi gak mesti diskriminasi ini terjadi di konteksnya ya, harus yang spesifik juga maksud gue sih. Bicara mengenai kebebasan berekspresi ya. Harusnya semua orang berhak atas kebebasan berekspresi. Termasuk lewat tato ini. Tapi ya ada konteks juga ya, karena nggak mutlak juga orang ada konteks-konteks tertentu ya, karena perusahaan ini juga perusahaan private ya, jadi tergantung si budaya perusahaan itu sendiri mau menerima sejauh apa mentoleransi. Pun kalau bisa terima, mungkin di back office-nya gitu ya, atau mungkin di bagian arts-nya itu kan kadang nggak terlalu ngeliatin yang penampilan secara umum ya. Ya agak sulit gue menyebut penampilan secara umum. Tapi tato ekstrim di wajah menurut gue emang agak jarang. Jarang terlihat sih seperti itu. Dan karena setiap perusahaan itu punya hak untuk menetapkan aturan atau kode etik yang harus dipatuhi karyawannya, maka kalau seandainya dirasa menyimpang dari peraturan perusahaan, ya perusahaan juga sah-sah juga ya. Kalau misalnya umpama nih ada karyawan yang melanggar kode etik tersebut. Nah jadi kesimpulannya gue kembalikan lagi buat para pendengar. Harusnya sebuah perusahaan punya standar, punya norma juga. Tapi juga harus jangan diskriminatif, terbuka juga dengan berbagai potensi, ya kompetensi-kompetensi itu lebih diutamakan. Ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bisnis-bisnis tertentu membutuhkan profil-profil yang tipikal tertentu ya. Nggak bisa sebuah karakteristik tertentu tuh jadi acuan ya. Kadang ada ras-ras tertentu yang mungkin sengaja di-hire untuk melayani customer dengan jenis kelompok ras tertentu misalnya. Ya, itu juga sering terjadi. Cuma memang nggak mungkin itu ditulis di sebuah iklan lowongan. Terkadang memang itu butuh sentuhan-sentuhan manusiawi yang gue sendiri nggak bisa membakukan itu sebagai sebuah standar ya. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan bisnis lah itu bahasanya. Tapi apakah kebutuhan bisnis harus menyalahi prinsip-prinsip umum kemanusiaan dan diskriminasi mengenai orang lain? Itu yang harus dipertimbangkan. Kayak gitu dulu sementara dari gue. Thank you udah dengerin. Ciao.